Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ад сёння бальшыня еўрапейскіх пасольстваў у Беларусі застанецца без паслоў. Жонка палітвязня Сергея Каваленкі звярнулася ў міжнародны чырвоны крыж. Адгрузку сваёй прадукцыі на Украіну спынілі многія мясамалочныя прадпрыемствы Гомельшчыны і Магілёўшчыны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары краінаў еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі сёння заклікалі Раду Еўразвязу зрабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Пра гэта паведамляе прэсавая служба вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Прэм'ер-міністр Швецыі Фрэдрык Райнфельд тым часам сказаў карэспандэнту Радыё «Свабода», што кіраўнікі краінаў чальцоў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі абмеркавалі праблему, звязаную з адкліканнем сваіх амбасадараў з Менску. Паводле яго слоў, краіны былі адзінадушныя ў сваім рашэнні, але нейкую дыпламатычную прысутнасць у Беларусі вырашылі пакінуць, каб абслугоўваць сваіх грамадзян, што знаходзяцца ў краіне. Вяртанне заходніх амбасадараў у Менск магчымае толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння прадстаўнік Злучаных Штатаў пры АБСЕ Іан Келлі. Напярэдадні пасол Іан Келлі выступіў на пасяджэнні сталай рады АБСЕ з асуджэннем выраку апазыцыйнаму актывісту з Віцебску Сергею Каваленку. Сёння ж парламент Польшы прыняў рэзалюцыю, якая заклікае беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў. Падрабязнасці гэтых і астатніх падзей слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прадстаўнікі міжнароднага чырвонага крыжу накіравалі 7 аўтафур з гуманітарнай дапамогай ў раён сырыйскага гораду Хомс Баба-Амр, пакінуты ўчора паўстанцамі свабоднай сырыйскай арміі. Згодна з тымі ж крыніцамі, ў чацвер сырыйскія ўлады дазволілі гуманітарныя пастаўкі ў Хомс. За амаль 100 тысяч жыхароў Баба-Амры засталіся некалькі тысяч. Усім ім востра не хапае ежы, вады, медыкаментаў, паліва. У раёне вельмі халодна, ідзе снег. Паводле актывістаў Баба-Амры салдаты расстрэльваюць прыхільнікаў апазіцыі, якія засталіся, каб прыкрыць адступленне сваіх паплечнікаў. Апазіцыйная сырыйская нацыянальная рада папярэджвае пра пагрозу масавых расправаў. У Расіі сёння апошні дзень выбарчай кампаніі. Паводле сацыялагічных апытанняў, дзейны прэм'ер Уладзімір Пуцін з'яўляецца фаварытам на абранне на пасаду, якую ён ужо займаў з 2000 па 2008 гады. Рэйтынгі ягоных апанентаў, лідара камуністаў Геннадія Зюганава, кіраўніка ЛДПР Уладзіміра Жырыноўскага, мільярдэра Міхаіла Прохарава і кіраўніка левай партыі «Справядлівая Расія» Сергея Міронава на парадак ніжэйшыя за пуцінскі. Напярэдадні Пуцін заявіў у інтэрв'ю пра Прадстаўнікам замежных медыяў, што масавыя пратэсты супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму зрабілі яго больш моцным кандыдатам. Сёння ў Брусэлі 25 з 27 краінаў еўразвязу падпісалі фінансавы пакт, які прадугледжвае ўзмацненне жорсткасці бюджэтнай дысцыпліны. Не падтрымалі пагадненне толькі Вялікая Брытанія і Чэхія. Дакумент, распрацаваны Нямеччынай, мае на мэце прадухіліць у будучыні пазыковыя крызісы. Пакт, сярод іншага, прадугледжвае патрабаванне захоўваць збалансаваны бюджэт і аўтаматычнае ўжыванне карных захадаў у выпадку перавышэння дапушчальнага ўзроўню бюджэтнага дэфіцыту. Еўрапейскаму суду надаюцца паўнамоствы дзеля ажыццяўлення жорсткага кантролю за выкананнем новых правіл.